inhliziyo yami ngokuvikela imizwa yomunye umuntu uhlalile ngami
Sozinho.